1950-yillar ma'lumotli ayollar faqat uy bekasi va ona roliga qanoat hosil qilib yashashdan bosh torta boshlagan davrlar. Jurnalist Betty Friedan xotin-qizlarning noroziligining sababini o'rganib 1963-yilda kitob yozdi.
I read this book in this
1970-yillarda o'qiganman. Huquqni endi o'rganayotgan yillarim dedi Stefaniya Ortoleva. U ko'zi mojiz ekan deb o'tirmadi, o'qidi. Tajribali malakali advokat nomi bor hozir. Fridanning kitobi AQShda inqilob yasadi.
Issues about objectification of women.
Ayollarni faqat kimningdir ojizasi deb ko'rish, yasantirib boshqalarga ko'z-ko'z qilish keng odat edi. Xotin-qizlar jamiyatning to'laqonli kuchli a'zosi bo'lishga haqli degan g'oyani olg'a surgan muallif. Ortoleva feminist, erkak va ayol tengligi tarafdori, turmush o'rtog'i Frank Delapen uni qo'llab-quvvatlaydi. Menga shuning uchun ko'ngil qo'ygan deydi ayol.
Ayollar va ularning huquqlari hurmat qilinishi kerak deb kelganman. O'zimning qizimga boshqa jamiyatni ravo ko'rmasdim.
To have to be subjected to gender roles.
Oxirgi yarim asrda ayollar harakati ancha ildamladi. Avval erkaklar hukmronlik qilgan sohalarda, bugun xotin-qizlar erkin ishlayapti. Siyosatda rolimiz oshgan, sog'liqni saqlash sohasida yutuqlar salmoqli, iqtisodiy tenglik bobida ham olg'a qadam tashladik, deydi Ortoleva. Lekin erkaklar bilan qiyoslaganda hali ham orqadamiz, deydi Susan Matay, AQSh ayollar tashkiloti rahbari. Bu organga 1960-yillarda asos solishda Betty Friedanning xizmati katta bo'lgan. Ko'p sohalarga kirib bordik, deydi mutaxassis. Oldinda lekin hal qiluvchi janglar kutyapti. Politsiya ayollar jinsiy zo'rlangani haqidagi shikoyatlarni doim ham jiddiy qabul qilmaydi, deydi Matay. Feminizm bugun yoshlar orasida avvalgidek qiziqish, ishtiyoq uyg'otmaydi. 23 yoshli talaba Katayon Kishining aytishicha, u va tengdoshlari o'zlarini feministlar deb hisoblamaydi. Lekin bugungi yutuqlar ana shu kurashning mahsuli ekanini biladi.
We are resting on the laurels.
Katta avlodning mehnati bilan bugun biz yoshlarga osonroq. Ular sa'y-harakati bilan erishilgan bu ne'matlarga, deydi qiz. Stefaniya Ortoleva nazarida yoshlarning qarashi feminizmga zarurat yo'q degani emas. Qo'shma Shtatlar va dunyoda hali yechimini kutayotgan muammolar talay.
There are serious challenges.
Hindistonda qizlarning xor qilib zo'rlanishi, qator davlatlarda ayollarni majburiy ravishda bichib tashlash, ayniqsa nogiron ayollarni bepusht qilib qo'yish kabi muammolar yechimini kutayapti.
With disabilities or women, Roma women in Eastern Europe.
Feminizm teng imkoniyat, teng huquq va teng burch demakdir. Ayol va erkak buni yaxshi tushunishi kerak, deydi mutaxassislar.